Беларусі на дзень незалежнасці 27 ліпеня 1996 года. Камусьці ў хаце сядзець сцішмя і сніць савецкую паншчыну, а мы ідзем па сваё імя на высокі сход па бацькаўшчыну. Купалы дзеці, нам выпаў шлях з лёхаў гадоў скамянелых, узняць паходняй наш горды сцяг, бела-чырвона, белы. І толькі дзівішся, колькі разоў тут рэй вадзілі прыблуды, дзялілі межы, мянялі назоў, цвялілі пысы раз'юшаных псоў, а ўрэшце каналі, як юды. І толькі ты, Беларусь, была адвечнаю, чыстаю княжнай, харугвы ў бітвы святыя вяла, да вольнасці несярмяжнай, і сёння нашчадкі рыцараў тых, вось мы стаім прад табою, такім нам не проста ўжо даць паддых і ўзяць нас наш крывёй гартаваны шыхт падступнасцю быццам трою. Няхай вішчаць і свінні, і псы злуюцца ў страху гіены, мы самі нашы збярэм каласы і гмахаў збудуем сцены, а гэты дзень Богам дадзены нам, як вольны ў палёце бусел вястуе светлы і вечны храм, які не разбурыць ні кат, ні хам адроджанай Беларусі.